Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Hvad drikker Lillelund, Jyllandspostens podcast om vin. Mit navn er Palle Weis, og ved siden af mig sidder, som så vanligt, Niels Lillelund, Jyllandspostens vin- og madanmelder. Men i dag har vi også fået en gæst. Det er dig, Peter Bækgaard. Velkommen til.
Tak.
Du er, har en lang fortid som børsmægler eller investor, eller hvad man nu skal kalde det, i New York. Ja. 18 år har du boet der, men vendt hjem til Danmark for 6 år siden, 7 år siden.
7 år siden, ja. 6 år
og
siden.
Er nu selvstændig investor, kan man vel godt kalde det.
Men, det kan man godt.
Men det er ikke derfor, du er her. Du er her, fordi du har brugt nogle af de penge, du har tænkt på at købe vin.
Ja.
Temmelig meget endda.
Det er
du har en stor vinsamling, den skal vi tale om lidt senere, som du blandt andet har samlet, mens du boede i USA.
Ja, hovedparten. Tog
med dig hjem.
Ja.
Og I kender hinanden, det kan man lige så godt sige, som det er.
Ja.
Du og Rune bragte jer sammen i New York. Kan man ikke sige det så?
Jo, altså det var den store engelske Rune-kender, John Livingston Lerman, som jeg har haft noget med at gøre, og som også Peter har haft noget med at gøre, som sagde til mig, at du er tit i New York, og jeg kender en, der bor i New York, som jeg tror, du vil have fornøjelse af at møde. Så jeg kontaktede Peter, og så mødtes vi på den restaurant, der hed ABC Kitchen, på den nordlige Manhattan.
Ja.
Og det var ikke det sidste møde.
Nej, det kan jeg forstå. Men din vininteresse, den var vagt allerede, inden du flyttede til New York, er det ikke?
Ja, den var svagt vagt, før jeg flyttede til New York. Ja. Så den går egentlig tilbage til min barndom, hvor min far var meget frankofil. Og han hvert eneste år pressede han familien til at køre til Frankrig med et stort vildetelt. Og vi tog hele turen. Vi tog til Bretagne og Normandiet, vi tog til Loire, vi tog til Alsace, vi tog til Paris, og vi tog sydpå. Og han var romantisk anlagt, min far, så han kunne godt lide at sidde på strandene der ved Bretagne og spise østers og drikke hvidvin til. Og så jeg tror, der fik jeg først og fremmest kimen lagt til interesse for det kulinariske, altså mad og også vin dertil. Og så skete der det, da han fyldte omkring 50, han var selvstændig, der kørte han sin forretning hjemmefra. Og han havde meget god tid i det daglige og begyndte at interessere sig rigtig meget for at både lave mad, men også for vin. Og det faldt sammen med det tidspunkt i Danmark, på hvor danskerne begyndte at interessere sig mere for vin. Man kunne købe Bordeaux i Bilka, og han begyndte at købe Bordeaux i Bilka. Han havde prøvet at lave vin selv derhjemme, men han begyndte at købe nogle lidt finere flasker, som dengang jo ikke var særlig dyre, tog med hjem og begyndte at drikke mere vin i hjemmet. Og jeg fik også lov til at smage en gang imellem. Så det kommer egentlig derfra, vil jeg tro. Men den rigtige interesse for først rovenvinene, som jo har bragt Niels og jeg sammen, men også det bredere spektrum af vinene rundt omkring i verden, er først kommet i midt-90'erne, efter jeg flyttede til New York, kan man sige.
Og det var så også der, at samlingen begyndte at hoppe sig op.
Ja, det må man sige.
Jeg har set kælderen der i New York.
Ja, det må man
den
sige.
Var ret ufremkommelig.
Ja, det må man sige.
Ja.
Hvor stor er din samling nu?
Ja, men jeg har jo samlinger et par steder, kan man sige. Så jeg tror, i Danmark har jeg cirka 7.000 eller 8.000 flasker. Og så har jeg også et par tusind flasker i Frankrig, hvor jeg har haft, hvor familien har haft en sommerbolig siden cirka år 2000. Så der er jeg faktisk startet med at samle vin. Rigtigt, kan man sige. Ikke?
Så hvad består den af?
Min vinsamling består primært af vine fra Frankrig, vil jeg sige.
Ja.
Rigtig meget vin fra Sydrhone, og også rigtig meget vin fra Nordrhone. Alle veje fører til Bourgogne, så jeg begyndte at købe mere Bourgogne, selvom jeg synes, det er meget dyrt i dag. Men jeg har selvfølgelig også vine fra andre steder i verden. Jeg har vine fra Italien, jeg har vine fra USA, jeg har også vine fra Sydafrika.
Mm.
Og jeg har også vine fra Tyskland, fra Moselområdet, som jeg synes er rigtig dejligt. Så jeg har ikke noget specifikt område i dag, som jeg sådan primært køber ind fra. Jeg køber sådan set den vin, jeg godt kan lide at drikke.
Ja. Og når du så har ligesom, lad os sige, en basis på 10.000 flasker, så kan man jo godt regne ud, at det når du ikke at drikke.
Nej, det gør
så
jeg ikke.
Så skal du virkelig, ja, du står sikkert tidligere oppe i forvejen, men...
Ja, det er rigtigt.
Men,
ja, altså det er jo en eller anden form for passion, ligesom folk, der samler på frimærker, der samler på andre ting, samler på biler, de når ikke at køre alle de biler, som, som de kører i. Men jeg synes, der er en eller anden form for, at jeg har en passion for det, og jeg vil ikke engang sige, at både samle, købe vin og drikke. Mm. Altså for mig, der køber jeg ikke vin i spekuleringsøje med, jeg køber vin for at drikke det, og jeg køber vin for at drikke det primært til mad og sammen med mennesker, som jeg holder af.
Er det sådan, tror du, er det sådan et menneskeligt behov, man har for at være irrationel? For nu kender jeg dig jo også fra andre sider, og jeg ved jo for eksempel, at når du køber aktier, så er det jo ikke sådan, jeg tror mange mennesker har den der forestilling om, at aktiehandel, det er sådan daytrading, og så laver man lige, og så scorer man en million på en time og sådan noget. Ja. Men det er jo ikke sådan, du arbejder. Det ved jeg. Du er meget, meget grundig og med din analyse af de selskaber, du gerne vil købe aktier i, og du køber ikke for at sælge i morgen, du køber for at have i lang tid.
Ja.
Så der er forskellige måder at arbejde. Du er det, der hedder en langsigtet investor. Ikke?
Det er rigtigt.
Men så kan man sige, den kloge, analytiske investor, hvad gør han, når han står med 6.000 flasker vin og skal flytte fra USA til Danmark? Han sælger det jo selvfølgelig.
Ja, det gør han.
Fordi det koster jo penge at få med hjem. Ikke?
Ja, jo, det gør.
Altså, du skulle handle med 12-væsenet.
Ja, ja. Altså, de vin, jeg havde købt og samlet i New York, var jo vine, som jeg havde købt af en grund. Og det var vine, som jeg havde det var vine, jeg havde et personligt forhold til.
Ja.
Altså, jeg har ikke bare blindt købt vin. Altså, det er vin, jeg virkelig havde et forhold til, fordi jeg på en eller anden måde havde mødt producenten et eller andet sted i rummet. Måske havde jeg mødt producenten af flere omgange. Vin, jeg havde smagt igennem mange år, fuldt de der flasker. Og da jeg, Susanne, min kone, sagde altid, at de der vine betød mere for mig end mine børn, og det er selvfølgelig et stretch, det gør de ikke. Men vinene betød rigtig meget for mig på et eller andet niveau. Og da vi skulle flytte tilbage til Danmark, der kunne jeg simpelthen ikke skille mig af med de her vine. Så jeg besluttede mig for at tage dem med hjem. Og det er jo, altså når man har samlet vin i mange år, og man har forstand på vin, så ved man da også, at vin skal transporteres på en måde, hvor de ikke går i stykker, når man transporterer dem. Det betyder blandt andet, at de skal ikke have for meget varme. Så jeg havde nogle folk ude, der hentede vinen i nogle kølevogne, kørte den ned til havnen i New Jersey, havde den stående der i nogle store hangarer, hvor der var nedkølet, og så blev de sendt hjem på et skib, i sådan en såkaldt reefer, hvor der også var temperaturkontrol.
Så det var ankommet til Danmark.
Det var ikke 3x34. Det var.
Så hvad steg prisen per flaske?
Det steg jo desværre, det steg jo ret betragteligt. Ja, ja. Det gjorde den. Altså, det var i høj grad en meget irrationel beslutning.
Ja.
Men en beslutning, jeg har stor glæde af i dag, fordi mange af de vine, som jeg drikker i dag, har jeg taget med hjem fra New York. Det er vine, som man ikke kan købe i markedet mere måske. Og de har mere en emotionel betydning for mig, måske en økonomisk betydning. Så det er jeg faktisk enormt glad for, at jeg har gjort, at to af de vine, jeg har taget med i dag, er jo også vine, jeg har taget med fra USA.
Ja. Der er jo også det interessante ved vine, man så samler på og gemmer og finder igen. Altså, mange mennesker har det, at de er blevet meget værd og sådan noget. Ja, det er der jo nogen af dem, der er, hvis man kan finde ud af at sælge dem. Men det er jo egentlig relativt få vine, der sådan er, hvad skal vi sige, omsættelige.
Ja.
Der er sådan nogle blue chip, ikke? Hvor man bare kan sige, den sætter jeg bare på markedet, den har en pris, så kan den stige mod. Men langt det meste er noget, hvor man siger, jeg er enormt glad for, at jeg har det, for der er ikke andre, der har det.
Det
jeg kan ikke købe det nogen steder. Mm. Så kan du søge på Winesearcher, og så siger de, den er der ingen, der har. Hvad er den så værd? Ja, der er noget værd for mig, men det betyder ikke, at den er en million værd, bare fordi den ikke findes.
Det er fuldstændig rigtigt.
Altså,
ja.
Men da du begyndte at købe vin i USA, hvor købte du så hen?
Jamen, jeg købte mange steder. Så det, jeg fandt ud af, at der var et par importører i USA, som tog vine ind, som passede meget godt med min smag. En af de vineimportører, som jeg har snakket meget med Niels om, er Neil Rosenthal, som var en af de første vineimportører i USA. Startede ud i 70'erne med at importere vin fra primært Bourgogne, men også sidenhen fra andre områder i verden. Og så er der selvfølgelig Kermit Lenz på Vestkysten, som også tog, som også i dag tager fremragende vin ind til det amerikanske marked. Så jeg fokuserede meget på de vin til at starte på, og så fandt jeg ud af, i hvilke vinforretninger man kunne købe de her viner. Det var faktisk spredt ud over hele USA. Altså allerede dengang, da jeg boede der, kunne man jo bare bestille vin online fra Vestkysten og få det sendt via UPS, og så havde man det foran sin dør 2 dage senere, og det kostede ingenting at få det sendt. Så jeg købte faktisk fra mange forskellige steder omkring i USA. Og det er jo så europæiske, primært franske vine, jeg købte. Så det var vine, der var transporteret først fra Frankrig ind til en importør, ind til en vinhandler, så til mit hus i nord for New York. Ikke? Mm.
Ja, og så er det jo egentlig overraskende, fordi der er mange, der... jeg kan huske, at jeg engang holdt et vinforedrag, hvor der er altid sådan en, der er optaget noget bestemt. Der var sådan en mand, der var helt syg med det her transportsyge, at vinen den kunne gå i stykker af blive transporteret. Og han... fablede løs, hvor han havde kørt fra Farum og til Hillerød, og det var vinen nærmest gået helt i stykker af. Og jeg har jo tit taget vin med også til New York og serveret det. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og den der vin, du nu har med, også den, du har med her, den har jo været to gange over Atlanten.
Det har den. Det har den.
Fordi den først kom fra Frankrig til USA, og nu er du så taget med tilbage til Europa. Og jeg har ikke oplevet nogen af de flasker, du har serveret, tager du noget galt.
Sådan en rødvin svar på en linje af akvavit.
Men, men vi skal også til at drikke.
Ja, det er jeg sådan set lige skulle til at sige, men ja, inden vi gør det, så vil jeg lige... Altså nu er du jo vant til at analysere og arbejde med tal og sådan noget. Har du fået analyseret din vinsamling? Altså, jeg er fra Jylland. Jeg går meget op i tal, eller hvad ting er værd, ikke? Så hvad er den værd? Ved du det?
Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg har måske en eller anden formodning om, hvad den er værd, ikke? Men jeg ved det ikke præcist. Altså jeg logger alle mine vine, som jeg tror Niels også gør, i det system, der hedder Seller Tracker. Og Seller Tracker, hvis man betaler en lille donation til Seller Tracker, så kan man se, hvor meget vinen... koster i dag, hvis man skal finde den på Wine Searcher. Mm. Men som Niels sagde, det er ikke nødvendigvis ens betydende med, hvad vinen er værd. Men nej, altså, man kan selv lave regnestykke, når man har 8-9.000 flasker, så kan du prøve at gange 100 kroner på, eller 200 kroner på i snit, og så når man til et eller andet. Ja, ja. Men det er jo så ikke, hvad jeg har givet for vinen, men det er måske en måde at regne sig frem til det på.
Altså det der Wine Searcher, det skal vi, for det første skal vi måske lige introducere, vi har talt om det før, det der Seller Tracker, det er lavet af en mand, der hedder Erik Levine, som han siger, det rimer på wine. Og han er sådan meget, han arbejdede i Microsoft, og det blev han rig af, og så begyndte han at samle på vin, og det gjorde han i ekstrem grad. Og nu har han besluttet sig for at tabe sig. Det foregår lige så ekstremt. Og det kan man følge med i på Facebook og andre steder, hvis man vil det. Og det er også noget med målinger. Så han er sådan typen, når han går i gang med noget, så er det altså for alvor, ikke? Han har så lavet det her glimrende system, som jo i virkeligheden er en kollektion af, ikke kun til at registrere sin egen flaske, kan man også smage noter. Altså hvad folk har... Så derfor bruger jeg altid det, og mange af mine smagenoter, der står der sådan en hashtag, PB, det er fordi, vi har drukket den sammen, så jeg kan se, hvor det er foregået, man kan bruge det som en slags dagbog. Men altså, Wine Searcher og prisen for en vin, som ikke kun du, men mange andre også er optaget af, man skal bare huske, hvis man søger på Wine Searcher, så får man, hvad nogen har den til salg til. Mm. Det er altså ikke det samme som en pris. Der vil jeg godt se et Hammerslag på en auktion, for eksempel.
Præcis.
For at se. Ja. Nå, det var et tidsspring, men...
Ja, og nu skal vi drikke. Som du sagde, så har du taget et par flasker med, som har været med i New York også. Og hvis Niels han skænker op, så kan du måske fortælle, hvad det er, du har taget med.
Ja, jeg har taget to vine med fra den samme producent. Det er ikke den samme slot, men den samme producent, det er Emmanuel Renaud, som laver vine på både Chateau Rayas, men også på Chateau de Tour i Vacarasse. Og den ene vin, jeg har taget med, det er Chateau Rayas, men deres Pignan-vin fra 2003. Det er en vin, der er lavet på 100% Grenache, hvor 80 kommer fra marker, som, hvor der er meget sand og ler og nogle få sten. I den varme årgang 3, så det er jeg spændt på, hvordan den står i dag. Og så har jeg taget landvin med fra hans... andet domæne i Vacarasse, Chateau de Tour. Det er fra årgangen 2005, som er en fremragende årgang for det meste i Sydrum. Og det, der er jo interessant, det er at se, hvordan står sådan en mindre vin fra en god producent i en årgang. Fordi normalt så vil man måske drikke den her vin inden for de første 5-10 år. Det er en vin, som igen er baseret på Grenache, men der er altså også tilsat andre druer som Cournois, og der er en lille smule Sensor i, en lille smule Syrah, og selv en lille smule Malo. Men når man drikker den, så vil man ofte tænke, at det er 100% Grenache. Vi kan prøve at smage. Var det den første, du havde?
Det var den første, jeg havde.
Og igen, normalt vil man ikke vente 16 år med at drikke sådan
her. Det her er nok et eksempel på en af de vine, hvor vi talte om. Hvis du gik ind på nettet og søgte efter den her, sagde, den smager godt, den vil jeg købe nogen af, så vil du ikke finde den. Altså, den er der ikke
nogen, der kan købes.
Nej, den er der ikke, fordi der er ikke nogen, der gemmer den så længe. Det er ikke meningen med den.
Jeg sælger den gerne for 500 kroner flaske.
Det var dog helt vildt. Den er jo pivfrisk.
Ja.
Den er pivfrisk, ikke?
Det er imponerende.
Ren i frugten.
Ja. Det er selvfølgelig også en fantastisk årgang, og en årgang, der sådan kommer lidt... der kommer noget sent i livet, ikke? Altså en af dem, man har skulle vente på, og sådan noget. Men det er jo altså meget illustrativt. Mm, ja. Og det er også illustrativt for, hvorfor man gemmer vin.
Det er det.
Altså hvad den kan, ikke? Fordi det her, det er altså absolut hans mindste vin. Og selvom de også er blevet dyre, fordi alt fra ham efterhånden er dyrt, så er det jo en meget, meget ydmyg vin, ikke?
Altså, det er en landvin
fra Buklyse, ikke? Og det er det der.
Ja.
Ja.
Jeg tror faktisk, at jeg har besøgt domænet rigtig mange gange, og i starten, da jeg besøgte domænet, kunne man købe faktisk relativt mange flasker, det kan man ikke mere. Og der kunne man kun betale kontant. Og jeg tror, på et tidspunkt, da jeg købte de her vine i Frankrig også, kostede de cirka 6 euro flasken. Noget af den stil, ikke?
Ja.
Så 50 kroner for en
flaske. Var det det hele?
Det var det hele, ja.
Ja.
Så.
Hold op.
Det skal siges, at de to, vi har med her, det er fra samme producent, men det er ikke fra samme hus. Det domæne, det tur, den ligger i Vacarès.
Ja.
Og det andet er et hus, der ligger i Châteauneuf-du-Pape. Det er to adskilte ejendomme.
Det er det.
Det er bare den samme vinmager.
Ja, det er den samme vinifikation, ikke? Det er noget med at plukke druerne sent.
Ja.
Og det er noget med, at jeg ikke gør alt for meget i kælderen. Så den her vin for mig, den svarer jo på lidt, hvor den kommer fra, ikke?
Jo.
Altså, vi er ikke i tvivl om, hvor den kommer fra.
Nej.
Synes jeg.
Og typisk er det også, og det er jo meget sjovt, når man kender en producent rigtig godt. Nu, ja. jeg kender producenten, men nok ikke så godt som Peter, blandt andet fordi jeg ikke helt har adgang til vinene helt på samme måde, selvom Peter tit serverer dem. Men hans stil, ham her, Renaud, den her, med den her meget sådan lidt cremede, sødmefulde Grenache, det er virkelig sådan en signatur. Og det vil sige, hvis du tager en vin fra ham, det kunne være Pignan eller hans Rajas, så stiller dem op i en smagning af en hel masse andre Châteauneuf-du-Paper, så kan du næsten altid finde den.
Hmm.
Altså, du er næsten aldrig i tvivl. Det der, det er Rajas. Jeg er i tvivl om, det er Pignan eller det er Rajas, men det er i hvert fald fra ham. Det kan man næsten altid smage.
Ja.
Og det er meget sjovt, at en vinmager kan have sådan en signatur på det.
Men det er jo noget af det... Det er noget af det, som jeg går op i vin, eller når jeg sådan tænker på vin, så synes jeg, noget af det vigtigste i vin, det spørgsmål, vin skal besvare, det er, hvor kommer du fra?
Mm.
Hvor kommer jeg fra? Ikke?
Jo.
Og faktisk,
det er du ikke i tvivl om her.
Nej, det er ikke i tvivl om her. Altså, jeg synes, det er meget den der klassiske Renault-stil.
Mm. Ja. Nå, men jeg vil lige iværksætte opskænkningen af den næste.
Ja. Og den har du jo sagt lidt om, men...
Det er så Pignan fra 2003, som er en meget varm årgang i det sydlige Rhône. Men igen, hvis man er en ordentlig vinmager, så kan man også håndtere det, at det er et varm årgang.
Hmm.
Jeg har ikke smagt vin i lang tid, så...
Det er jo en varm årgang alle steder, jo, kan man sige. Altså, der er mange, der besluttede, der talte om, da vi havde årgang 2003, jeg kan huske, at jeg var i Frankrig det år, og det var jeg simpelthen ikke til at holde ud. Og jeg kan huske, at Gigal,
der var
så varmt, man kunne simpelthen ikke være der. Jeg kan huske, at Philippe Gigal fortalte, at han plejer altid at tage på den der store Rhône Négociant, han tager til Korsika med familien, og de holder jo ferie i august, og der gik der 2 dage, fra de var taget afsted, så ringede de, Philippe, du er nødt til at komme hjem, fordi vi skal i gang med at høste.
Okay.
Og det var helt uhørt, at han ikke kunne få lov til at holde ferie.
Ja, ja.
Og mange steder, der talte de om, vi plejer at kunne spørge bedstefar her, men her var vi simpelthen, der var ingen til stede, der havde prøvet det her før. Okay. Så der var mange der sådan apokalyptiske forestillinger om 2003, at det er sådan her, det bliver, når det bliver for varmt i verden. Så fik jeg en forsmag på det. Jeg synes jo egentlig, at der er rigtig mange vine, der faktisk har udviklet sig overraskende godt.
Det er helt
fra 2003. Altså det, man troede jo, det var en katastrofe. Men der har været mange, der var gode. Nå, vi prøver den.
Skal vi prøve den? For katastrofeåret.
Den dufter simpelthen godt.
Ja, det gør
den. Hold nu kæft. Den er i hvert fald ikke prop.
Mm.
Jeg tænker på, hvordan jeg ser ud i tøjet og i ansigtet, når jeg er rejst over Atlanten. Så synes jeg egentlig, at den holder sig godt.
den har jo mere, lidt mere karakter. Ja, den er mere kompleks til end næsen. Ja. Men nedenunder, når man smager på den, så har den der helt lyse, fine ganachefrugt, altså kirsebær-kirse, ikke?
Ja.
Og så har den masser af mineralitet også, synes jeg. Jeg synes, det er virkelig et flot eksempel på en 2003, faktisk, ikke?
Er det sådan, når du køber ind, der er mange forskellige måder. En af vores fælles venner, som vi så ikke benævner med navn nu, som, han kræver sin kæmpe samling, ved jeg, men han køber meget tit sådan kun 3 eller 4 af hver. Du kan godt finde på at købe mange af hver. Og det, når hver gang jeg spørger dig, så siger du, jamen, det kunne være sjovt, hvis man nu holdt en fødselsdag eller sådan noget. Du har jo selvfølgelig, der er ikke fester nok i livet til alle de vine, du har. Er det, fordi du bliver overmandet af kærlighed, at du køber mange kasser?
Ja, det er det. Jeg tror, det er flere ting. Den ene er, at jeg kan godt lide at følge en vin hen over åren. Så at følge en vin fra den er helt ung til den er måske 20 år gammel, lad os sige, 20 år gammel. Det kræver, at man har som minimum 12 flasker i min verden, ikke?
Ja.
Men og det andet er, synes jeg, det er jo, at hvis man kigger på nogle af de vine, som jeg køber og interesserer mig for, så er produktionsantallet meget lave i forhold til for eksempel Bordeaux-vinene. Så Bordeaux-vinene bliver ofte produceret i 260-300.000 styk, hvor hvis man kigger på for eksempel Domaine Sauvignon i Chateauneuf, så producerer han 30.000 flasker af vin. Og det vil sige, at man kan ikke altid regne med, at man kan købe de her vine igen, specielt ikke når det kommer til ældre årgange. Så jeg har lidt med, når jeg finder noget, jeg rigtig godt kan lide, så køber jeg også meget af det. Nogle gange måske for meget, men det er jo sjovt at tage flasker op, som har ligget i mange år, så se. Altså for eksempel som 5 Vin de Paix fra Renault, ikke?
Og så er det også rart at have det der forhold til dem, altså at man har så rigeligt, at man kan tillade sig
og så åbne flasker,
tage det frem. Men oplever du selv, nu ved jeg ikke, hvor meget du sådan, går ind i det, men jeg ved jo det, at du har det jo som rigtige samlere har det, hver eneste gang, du tager en flaske frem. Det er ikke sådan, at du bare... Du er nemlig ikke vinjournalist, så det er ikke sådan, det vælter ind med mærkelige flasker, som andre synes, du skulle have. Du har selv købt dem. Og når du så tager dem frem, så ved du også, hvorfor du har købt dem, og du kender producenten og sådan noget. Men det er ikke købt jo netop med gevinst for øje, eller nu skal jeg om 3 år sælge. Har man behov for, når man arbejder så rationelt, som du gør, og er nødt til at se så køligt på verden, som du er nødt til? Jeg kan huske, vi diskuterede GameStop, og så sagde du, det kommer til at gå sådan her, og det kom til at gå sådan der. Altså, det er jo sådan den kølige analyse af, hvordan tingene vil være. Har man behov for også en gang imellem at kunne lægge det helt væk? Er det det, der handler om også at sige, alt det der, det lægger jeg væk nu. Nu elsker jeg kun.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Altså, det har man selvfølgelig behov for som menneske. Og så alligevel vil jeg sige, jeg har en lille bitte smule analytisk sans også, når det kommer til vin på den måde, at, og det er jo måske ikke kalkulerende alligevel. Altså, jeg er ikke den type, som kan finde på at give 2.000 kroner for en flaske vin, uanset hvor meget jeg elsker vinen. Fordi jeg synes, at det er i den sidste ende bare vin.
Ja.
Det er jo den sidste ende bare vin, og det er jo den sidste ende bare en flaske, som vi skal åbne, og vi skal nyde til et måltid. Så der er jo en eller anden form for overvejelse omkring det specifikt, når det kommer til vinen alligevel. Men for langt hovedparten af de vine, som jeg køber, der er de købt i ren kærlighed og ren passion for det, for den specifikke vin.
Man kan også høre, at du er god til at smage på det. Altså smage på den.
Ja.
Og sætte ord på. Hvor du er sådan autodidakt, du er jo ikke... Hvor kommer det fra? Hvor har du lært det her?
Det er bare træning. Det er bare at smage rigtig meget vin, ikke? Og så har
nogen går til fitness, ikke? Og så,
jeg har også gået til mange smagninger, og jeg har drukket meget vin sammen med folk, der er interesseret på vin. Og så er det noget at gøre med, at man ved, når det er, at man drikker Grenache, hvad det kan smage, og hvad det skal smage.
Ja.
Når man drikker på dåse, ved man, hvad det kan og skal smage. Så det er simpelthen et spørgsmål om, man træner i det og øver nok.
Mm. Der er jo også det interessante ved det, at du netop har købt din vine i USA, hvor jeg ved, at du for eksempel har en hel del Rajas. Nu er de sidste steget meget i pris, men dengang kunne man købe Rajas 04.
Ja.
Relativt billigt. Hvorfor? Jo, fordi Parker, han kunne godt lide 0,3, og han kunne godt lide 0,5.
Det er rigtigt.
Ja, han kunne ikke lide 04, fordi det er en lettere overgang.
Ja.
Og der har de der amerikanske importører, hvor du finder danske importører, de, ej, den koster, hvad den koster. Ja, og ja, det er sådan der, hvis ja, ikke du vil have den, så beholder de den. Og sådan noget.
Ja.
Der er de amerikanske, tænker de jo helt anderledes. Vi skal videre, ikke?
Ja.
Og de skal jo købe det, fordi ellers skal de ikke få næste årgang, det vil gerne have for den der Parker-rated hold, ikke? Så sender de der sted, ikke?
Ja.
Det er meget amerikansk, at prisen fluktuerer på den måde, ikke?
Ja, så den købte jeg 4 kasser af.
Ja, det var nok et klogt valg.
De her, du har taget med i dag, hvor mange har du af dem?
Jeg tror, jeg købte alt i alt faktisk 24 flasker af landvin.
Mm.
Og det gjorde jeg, fordi at den var enormt billig, og fordi jeg var meget glad for 2005, og fordi jeg var meget glad for producenten. Pinang har jeg en kasse af. Købte jeg en kasse af, og der er, det er sikkert den anden flaske, jeg har åbnet, så der er faktisk 10 tilbage. Så det går tilbage til, da jeg købte vin i New York, købte jeg typisk 12 gange, og så nogle gange 24 gange. Og så er det nogle få, jeg køber rigtig meget af, som 4-5 kasser.
Mm.
Hvem skal arve dem? Det skal dine børn, eller hvad? Eller skal man, kan man bare lade helt være med at lave den overvejelse?
Nej,
er der nogen, der siger til dig, for eksempel din kone, nu må du holde op med at købe vin.
Nej,
har alt for meget vin.
Nej, altså når hun føler sig trængt økonomisk, så siger jeg altid, at vi har jo også noget værdi i vinkælderen, og så siger hun så, som lad os sælge det hele. Lad os sælge det hele.
Ja, så, den, kender så, jeg godt. Den replik kender jeg godt. Og så forklarer jeg også, at det er meget svært omsætteligt. Det er ikke sådan, man lige kan.
Altså jeg synes jo, der er en eller anden hyggelig tanke over, at den dag, jeg ikke er mere, så kan børnene overtage nogle af flaskerne. Ja. Og så tænkte på, at det var deres far, der samlede dem.
Det er som, du husker din fars person
ja,
for.
Ja, det synes jeg. Og altså, alle børnene kan godt lide at drikke et glas vin eller to, og kan godt lide at få en historie om vinen, og kan godt lide at smage på den.
Mm.
Så jeg tror da, at de får en interesse for vin også, når de bliver ældre. Det er jo ikke sådan, de sidder og drikker meget vin i det daglige, eller weekenderne, der er det øl og vodka, hvor de nu ellers drikker, de unge mennesker.
Ja.
Men de kan faktisk godt lide at få et glas godt vin, og også få historien bag.
Det er jo også meget godt, at de så lærer at kende forskel på god og dårlig vin, på den måde.
Ja, og prosecco og rigtig champagne og sådan noget.
Ja.
Det er opdraget.
Ja. Men tak for besøget, Peter.
Selv tak.
Ja. Det var hyggeligt. Ja. Skal vi ikke skåle på den nedarvede passion? For
lad os det. Skål.
Du kan høre flere episoder af Hvad drikker Lillelund i iTunes eller på Jyllandspostens podcast-sektion, hvor du også kan finde navnene på de vine, der bliver smagt. Har du spørgsmål, så skriv til podcast@jp.dk, og hvis du vil læse vine- og restaurantanmeldelser, så bliv abonnent på Jyllandsposten og følg med på jp.dk eller i printavisen. Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.